Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзин Нурулин алып барам. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Хәзер авылда, гомумән тормышыбызда кылны 40-ка ярышак. Яңгырлар явып тора, шулай да республикабызда урып җыгышлары дәвам итә. Телле вазы хәзерләү дәвам итә. Гомумән халкыбыз ярминкәләргә әзерләнә. Бүген шулар хакында сөйләшү өчен без студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Наил улы Гариповны чакырдык. Хәерле итә.
Хәерле итәләр һәр барчабызга да.
Наил әфәнде, әлбәттә без алдынгы районнар, уракта яхшы нәтиҗәләргә ирешкән хуҗалыклар турында даими сөйләп торабыз. Бүгенге әңгәмәне Буа районы турында сөйләүдән башласак яхшы булыр иде. Хәзер безнең белән телефон өмтәсендә танылган журналист Вакил Камалтинов сүзне аңа биреп алыйк әле.
Яхшы.
Рәхмәт сезгә.
Кемнәр эшләмисез? Буа районы кырларында технология таләпләрен тегәл үтәп, мул уңыш илгерде. Биредә һәр кем үзенең лайыклы өлешен кертте дип саныйм. Шешу барышында элиталы ырлыклар шешуге айрыша да игътибар берилди. Шунысы да зур байлык биздин район территориясында 7 ырлык жиштирүү менен шөгыллөнүүчү хужалык бар. Стевне эле Буа элеваторунда да элиталы ырлык жиштирүү менен шөгыллөнөлөр. Һәр тармакта да эшинин келип баруу жетекчиликтен тура. Район башлыгы Ранис Камардинов командасы басууда иштөөчүлөрүнөн кайтып да кирмеди. Язгы киришлери тегеллегеч алдыңгылар сабан туйунда зурлап белгилеп үтелделәр. Аларга хакимиятның рәхмәт хатлары, мактау хатлары, истәлек бүләкләре, акчалата бүләкләре тапшырылды. 20 августка район буенча барлыгы 24 мең гектар мәйданда уңыш җыеп алынды. Андыр табакларына барлыгы 75 мең тонна ашлык кайтарылды. Уртача уңыш бүгенкендә 32 центнер тәшкил итә. Кайбер хуҗалыкларда уңыш аннан да югарырак тәшкил итә. Иң югары уңыш арпа культурасыннан 45-48 центнер алынды. Быелгы табигать механизаторларын сыный, кин сайын жауып торган яңгырлар бераз эшне туктатты, әмма кырда хезмәт дәвам итә. Яуым төшүннәр азырак булган мәйданнарда суктыру эшләре алып барыла. Урак барышын әйткәнемчә район башлыгы үз контролендә тота. Бу елда без аны Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Ранис Габитов белән Заря агрофирмасының Кайрыва авылында язгы чәчелгән кырда очраттык. Биредә 6 комбайны файдалана иде. Бу кырдан уртача уңыш 31 центнер чыга. Комбайнчыларны стимуллаштыру өчен аның тарафыннан матди кызыксындыру чаралары күрелә. Һәр 5 көн саен хакимият башлыгы алдынгыларны билгеләп үтә. Менә ул көнне әлеге агрофирманың эш комбайнчысы билгеләп үтелделәр. Болар Марат Алимов, Анатолий Трофимов һәм Михаил Чауков. Хуҗалыклар Авыл хуҗалыгы министрлыгының да зур ярдәмен тыеп эшлиләр. Уракка кирешер алдыннан алар тарафыннан урта буын белгечләре, механизаторлар белән төрле укулар үткәрелде. Бу да мул уңышның формалашуына зур этәрге ясады дип саныйм мин. Хәзер министрлыкның белгечләрен район кырларында очратырга мөмкин. Техника парклары заманча техникалар белән тулланып тора. Аларда эшләргә бит инде компетентлы белгечләр кирәк. Министрлыктан килгән югары квалификацияле белгечләр аларда идарә итү серләренә менә бүгенге көндә эшләүче механизаторларны өйрәтә. Төшке аш вакытында кырда эшләүчеләр янында агит бригадалар чыгыш ясый. Без инде үз чиратында журналистлар район газетасында, телевизион һәм радио тапшыруларыбызда кырда эшләүчеләр турында репортажлар биреп, яңалыкларны халыкка җиткереп барабыз. Бер үк вакытта районда кызгы уҗым культуралары чәчелә. Быел аны чәчү мәйданы арттырылды. Туңгасыру, ырлык әзерләү, салам җыю эшләре алып барыла. Ару талуны белмәүче механизаторларыбызга җаваплы хезмәтләрендә уңышлар теләп калабыз. Истәлләребездә ипи булса, тормышларыбыз да мул булыр.
Бу Буа районынан танылган журналист Акыл Камалетдинов болду. Рахмат. Һәм инде бу чыгышны бирүебез бердә очраклы түгел, чөнки безнең әңгәмә барышында Линар әфәнде һәр тыңлаучы эфирга чыга ала. Игенчеләребез хезмәтенә бәя бирә ала, чөнки игенче хезмәте бөтен кешедә икмәк ашый, терлекчелек продуктларына файдалана. Интегә чыгарырга теләүчеләр 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша безгә шылтырата алалар. Менә Буа районы алдынгылыкны тотканлыктан без ул районнан инде элемтәне тоташтырдык. Башка районнарда эшләр ничек кирәк бара? Гомумән республикабызда, чөнки 1 миллион 300 мең гектар мәйданда бер төпләрне җыеп урнаштырасы бар бит.
Әйе. Рәхмәт, Рәзнахович, әйе, без теге кыскача гына әңгәмәдә әйтеп китәсем килә, республикада 30 июльдән алып яңгырлар бәйле булды барсында. Бөтен республикада яңгыр бик каты яуды. Бу безнең инде китеп алынган яңгыр дип әйтәбез, инде яңгырсыз булмый бит инде уңыш та. Ну, ние бу затяжной булу сәбәпле бүгенге көндә әле бүгендә кичә дә менә районнарыбыз белән һәр көн әңгәмәдә барыбер яуып тора, комбайннарыбызга әзрәк эшләргә мөмкинчелек бирми. Быел республикада менә 36% уборканың алынган, әле аласы уборкаларыбыз бүгенге көндә алда. Ике атна ахыры менә бу моңарга хатлы ике атна гына безнең бу 35 мм-дан алып 130 мм-гә хатлы яңгыр явылган. Бу шул хатлы влажный зур, монда әле истән яумаса да басудагы юешлек белән комбайннарыбызга керергә бик кымачаулый. Шуңа күрә 36% уңышыбызны без инде һәр көнне районнарыбыз белән әйтеп торабыз, сөйләшәбез, хуҗалыклар белән сөйләшәбез. Нинди генә погодный условиялар белән булса да кереп алырга кирәк, бертекләрне басуда калдырырга ярамый. Шуңа күрә үзебезнең яктан сушильник комплексларында бөтенесендә полностью ревизия ясап чыктылар. Бәлкендә республикабызда 387 единица сушильник комплекслар бар ул хуҗалыкларда. Бу безнең югары влажностьта булган бертекләрне мөмкинчелек бирә тиз генә генә, тиз арада гына сушы итеп амбарларга салырга. Комбайнарыбыз барса да тизлектә Аллага шөкер 3266 бертекләр убирайта торган комбайнарыбыз бар. Болар барысы да 100% исән, исән сау, механизаторларыбыз бар. Әз генә генә погода җайланып китсә, барысы да чыгып бөтен басулардагы бертекләрне җыештырып алырга без әзер. Менә кичә дә сөйләштек районнарыбыз белән дә, бүген иртә белән дә сөйләшеп киләбез барысы белән дә. Актаныш районнары, менә Баулы да тыяклардагы яңгырлар әз генә урыннар белән генә чыктылар ди. Ну кичә уже әйбәт иттереп эшләгәннәр, менә Тукай районнарында полностью бөтен басуларда чыкканнар, актанышлар чыкканнар эшләргә, Баулылар чыктык бишләргә. Буяко, Кукмара, Балташ районнарында да, буякларда да, бар җирдә дә урыннары белән чыгып эшли алар барысы да әйбәт. Погода бәйенгесе кендә шулай торса, без тиз арада гына уборкаларыбызны алай берсә җиштереп бетергә тырышабыз.
Синоптиклар ниндирәк мәгълүматлар бирәләр, чөнки игенчеләр инде хәзер дым җитәрлек булды. Кырларда бераз гына булган уңышны югалтуласы җыеп алу өчен һава шартлары әйбәт булса иде дип телиләр бит.
Әйе, һава шартлары әйбәт булыр дип, менә яңгырлар җитәрлек булды инде. Безнең быелгысы елда хуҗалыкларыбыз шатлана инде карма җитәрлек булды. Безнең бит инде ничә ел безне сынап килде, яңгыр булмау сәбәпле азык тілек әзерлей алмадык инде. Әз күләмдә әзерләнде, шуңа күрә аларны теге тиешенчә генә үз күләмендә генә тотырга да туры килде. Быелгысы елда беренче укус, икенче укус уже күп еллык үләннәрне җыештырып алып, хуҗалыкларыбыз бөтен базларын тутырдылар сенажлар белән. Менә шуңа күрә ансы бик шатландыра инде. Инде әле хуҗалыклар белән сөйләшәбез. Икенче укус та уже өлгереп килә. Бер еллык үләннәребезне җыештырып салдылар. Әле аласы кукурузларыбыз бар. Быел һава торышы, яңгырларыбыз әйбәт булу сәбәпле үсемлекләребез яхшы үсте. Шуңа күрә бу атна менә гидрометцентр әйтәсез бит инде. Бу атнага Аллаһ Тәгалә без погоданы вроде әйбәт бирә. Икенче атнага да әйбәт күрсәтә. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда ике атна эчендә бу погода торган вакытта без уборкабызның күп өлешен алып куя алабыз Алла бирса.
Әлбәттә, быел игенчеләребезнең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә игеннәр гөрләп үскән иде. Әмма менә урак башланган чакта уңыш тамыл иде. Хәзер кими бара. Ике атна дәвамында коры һава шартлары булса, безнең күпме бөртек җыеп алу мөмкинлеге бар.
Без үзі бізге бұрыл чіттіріп қоябыз енді. Мына бүгінгі сәкенде оңышының көлемі 30-да, 30 бірімлігі, 30 центнер гектарынан деп айтабыз енді біз бүгінгінде. Ну, үзі бізге біз мақсат еттіріп қойған ек. 4 миллион 100 мін тонны біртік жиып алырға деп. Ну, бұ яңғырлар көп болу сәбәплі, азимойларымыз да көп қалды әлі, яравойларымыз да көп, бұ яңғыр болу сәбәплі, әзірек қиюға да мүмкіншілік бере, бұршағымыз да қалды, ол культураларда бәйінгі сікенде басуда ятып тұру, ол тұжы оңышының көлемін кеміте. Шоу көре, біз өзімізге қойған мақсатны 4 миллион 100 деп айтабыз енді. Көпме берерін де Аллаһы тәала біз жиыштырып бітірерге, ну, өзімізге шындай мақсат қоябыз. Ну, яңғырлар, әгер затяжной рак кетсе, бұл оңышының көлемі кемиячәк енді.
Әйе, Аллаһы тәғәлә бирген оңыш һәм инде әлбәттә механизаторларның тырыш хезмәте нәтиҗәсе булырга тиеш. Әлбәттә, бу яңгырлар шикәр сүгендеренә, бәрәңгегә, яшелчәләргә бик уңай йогынты ясый. Шикәр сүгендере кырларында эшләрен чигерәк.
Шикәр чигендере кырларында менә без инде аларны карап торабыз, заводларыбыз бәйенге сикендә әзерлектә, Буа районында да, Зәй районында да заводларның бөтенесен ремонтлап, уже эш күрешенә керттеләр. Бәйенге сикендә аларның планнары примерно 5 сентябрьләрдән эшне башларга диләр инде. Шикәр чигендерен эшкәртеп, шикәрене ясаудан. Элгерүгә килгәндә шикәр чигендеренә бу яңгырлар, бәрәңгегә бу яңгырлар әйбәт тәсир итә инде. Аларның как раз развитиесына наливка, неге шикән чигендерләренә сахаристоска бик әйбәт тәсир итә. Шуңа күрә уңышларыбыз ул яктан әйбәт булыр дип китәбез. Чигендерене дә, бәрәңгене дә быелгы сыйлда уңышлар әйбәт күренә.
Аңлашылды, тыңлаучылар білсін үшін мағлұматын айтып өтем. Бізнің 55 мін гектарда шикәр сүгіндіру аласы бар, 6500 гектарда бәрәңге, әм яшелчәләр. Шундан соң инде хәзер 44 элеватор ішлі біздің Татарстан Республикасында. Шулай бет. Ол элеваторлар көп маңызды қабыл ете алалар.
Бүгінгі сәкендә элеваторларыбызның комплексларына біздің ел сайын біз аны үзебез Минсельхоз тарафыннан тикшеріп чығабыз инде, бүтінесін қорап, аларның әзірліктерін, алар соответствующий теге обработкалар ясарга тиеш, зерналар бузылмаска тиеш, мына экспертиза ясап, лабораторный анализлар ясап, бүтінесі біздің Минсельхоз тарафыннан да бу рабочий группа эшли, біз буларны быелгы сыйлда 2 тапкыр карап чыктык инде, баштагысында нинди эшләр эшләнәсе дип максат куйылган иде, икенче тикшергән вакытта буларның состояниеларын алып чыктык. Ул яктан элеваторлы комплекслар үз бәйенке сәкендә полный готовность инде. Полный ни объемга алган вакытта, тиешенчә бер төкне тиелгән вакытта 2 миллион 400 меңлек ашлыкны без үзебезнең мөмкинчелегебез бар элеваторлы комплексларыбызга сакларга. Шуңа күрә яры без Аллаһ Таалабызгә дә рәхмәтле, ярар әле шушындый элеваторларыбыз бар, мөмкинчелегебез бар, тиз арада гына киптереп салып куйырга, менә мондый погодный условияларда, мондый һава торышлыгы булган вакытта бертик бик тиз бозыла, бик тиз яна башлый, шуңа күрә тиз арада киптереп, тиз арада урнаштырырга кирәк барысында.
Алдынгы хуҗалыкларда 2 миллион 200 мең тонна сыйдырышлы шундый складлар бар бит инде. Алар быел тутырыла алышакмы?
Тутырыла, без мин әйтеп уздым бит инде, үзебездә дә, безнең хуҗалыкларыбызда да 387 сушильный комплексларыбыз бар. Алар хуҗалыклар үзләрендә дә фураж элешен, менә хайваннарга ашатыра торган элешен үзләрендә киптереп, үзләренең складларына салалар. Ул бүгенге сәкендә зур-зур комплекслар салынган дәвердә аларның янәшәсенә шулай ук яхшы ук складской комплекслар да салына. Булар бер тик саклау, кармовой культураларны базларга салу, бөтенесе кулландырылган, куелган, шуңа күрә ул яктан саклау нәтиҗәсе минем уйлавым буенча әйбәт булырга тиеш республикабызда.
Безнең Татарстан гадәттә Алжир, Ливия, Сәгуд Карапыстанында Мисырга ашык сата бит инде. Быел андый мөмкинлекләр булар сакма?
Быел без һәр вакытта да үзебезгә шундый максат куябыз инде. Һәр вакытта да экспорт потенциалын үстерергә дибез. Әйе, дөрес әйтәсез, чит илләрдән бәйенгесе кендә безнең бертеккә кызыксынучы зур илләр күп. Бірчоқ қода қызықсыналар, біздің теге дүгелі әнеге қорабыдай қода қызықсыналар бейінгі секінде. ашлыкка кызыксынуу бар. Мындай максат үзебизге коябыз. Шуга көрө мен СМЛЦ деген Зеленодольскийде август компаниясы зур отгрузочный элеваторлар тезеди. Шушы ул элеваторлардан бүгүнкүндө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тимир жолу менен да, суу жолу менен да бүгүнкүндө отгружать кетерге мүмкүнчүлүктөр бар. Шуга көрө андай максатлар үзебизге коябыз. Шуга көрө келечекте да бу айбарысында зур нелер пландар менен иштейбиз.
Ленар Найлович, біз ғадетті егеншілер ұрақның барысы тұрында сөйлей едіксіз министрің бірінші орын басары болғаш башқа темаларға да тұқталып өтек. Міне, мәселен, біздің республикада 482 мін гектарда май культуралары егілі. Бұл аларының халеті неші керек?
Май культуралары да әйе, міне, арабыз біздің кім бағыш дейбіз бетінде әйе бет. Аларының да шушы, алар түге үсімчілік боларак, яңғыр болу сәбәпле бар аларның ранний культуралары, бар поздний культуралары. Шуңа күрә дә алар белән дә убирать итүе әзрәк җайсызрак, яңгыр булу сәбәпле югалтулар бар. Шуңа күрә аларда да уңышны китеп алабыз инде без. Сез дөрес әйттегез, 82 мең гектарда бәйенкендә безнең технический культуралар салынган, булар маслинистый культуралар инде. Булар үзебезнең заводларда шушы бертекләрне эшкәртеп, маясау өчен чечилген культуралар бүгүнкүндө алардын бээсин да жакшы итеп кетебиз, бүгүнкүндө бээси болор деп. И бүгүнкү күндө үз вакытында хоо отурушу эбет болуу себепле жеткене гана алып бүтүрүп, тизгене гана эшкертилген эсеп.
Оңгашылды. Азыр тирикчиликке күчсөк, чүнкү эгенчилик тирикчиликтин негизи. Эгенчиликте уңушка эрешесиң экен, тирликлер да аш болмайчак. Биринчи орто жылдык натыйжалары боюнча тирикчиликте 59,16 миллиард сумлук товар жетиштирилген. Һәм инде ул быйыл узган жылдан 19%га көбүрөк. Менә бу мул продукция ул Татарстан халкының ихтиҗларын канәгатьләндергә җитәме? Сит төбәкләргә дә чыгарабызмы? Шулар турында мәгълүматлар биреп үтсәгез.
Әйе, дөрес әйтәсез, Рәҗәнә Хунович. Менә мин теге уңышлар турында сөйләп киткәннәрсең, кыска гына әйтәсе килә. Әйе, менә мин әйттем бит инде, азык телек нәзерләргә бик быелгы сыел бик әйбәт булды дибез. Менә 18,8 центнер кормовой единица бәйенкендә азык телек әзерләнгән. Бу безнең былтыргы белән чагыштырганда яхшы показатель. Бу синаждан шәнәхәтлек объем без синаж алынганбыз. 2,400,000 тонна синаж, 432,000 тонна печән. Бу быелгысы елда әле тагын 3-нче укусында аларга мөмкинчелек бар. Әле однолетний культуралар алып бетелмәгән. Анарсын кукуруз саласыбыз бар. Шуңа күрә быел терлекчелеккә азык-төлек белән тәэмин итү Алла теләсә, Алла бирсә, яхшы эшләргә мөмкинчелек бирәчәк. Әйе, дөрес әйтәсез, терлекчелектә үсеш әйбәт бара. Менә безнең алганда сөтнең генә 7% үсеш белән былтыргы белән чагыштырганда быелгы елда уже 7 айлык күләмгә 1,36,000 тонна сөт савып алынган, 239,000 тонна җитештерелгән бәйенге сәкендә 946,903,000 йомырка җитештереп алынган. Бу бәйенкендә зур показательләр. Республикабыз күләмендә объемына килгәндә без үзебезнең республикабызны тәэмин итмибез бәйенкендә күрше өлкәләрне тәэмин итәбез. Әйе, безнең сөтебез белән бәйенкендә зур распределительный центрлар төзелгән республикада. Бәйен эшләнгән заводларның бөтен җитештерелгән продукциясы шул распределительный центрлардан бәйенкендә Нижний Новгород өлкәсенә дә, Башкорт өлкәсенә дә, Удмуртия өлкәсенә дә, бар җиргәдәге өлкәләргә шушы распределительный центрлардан китә. Шуңа күрә ит тә, колбаса да, сөт тә, йомырка да барысы да без үзебезне генә обеспечить итмибез, күрше өлкәләрне дә обеспечить итәбез.
Әлбәттә, менә ит тә, сөт тә узган елгыдан шактый күп җитештерелгән. Әмма менә йомырка 72%га күбрәк бәясе. Ул бәя ордудан бе, я булмаса аның саны күбрәк микән йомырка җитештерүнең?
Йомырка җитештерү ул шулайрак. Бүгенге көндә безнең бит инде тавык ул концентратный тип кормления диләр инде аны. Әйбәт, ул бит инде бертек ашыда и аларның компонентлары бар. Менә ул витаминный добавкалар, бөтенсе концентратлар, премиксы вы добавкалары, бөтенсе май күләмнәре. Булар бәйенкендә доллар арту сәбәпле аларның бәяләре арта. Ветеринарный препаратлар, оборудованиелар арту сәбәпле аларның бәясенә шул тәэсир итә. Шуңа күрә шул тәэсир иткәндә аларның әзрәк себестоимости дә арта, шуңа күрә себестоимость артканнан күкәйнең күләме бәясе дә артачак. Но быйылгысы елда біз міне ол анализ алып барабыз. Быйылгысы елда бейелер әкірін-әкірінге түшіп бара. Біз өзіміздің зерновойларыны көбірек тиішінше күшабыз, аның бейесіне тиішінше кетеребіз. Шоға көре бейелер стабилішілге тиіш дейміз.
Оңлашылды. Міне қазір сөтчілікке тағын тоқталып өтсек, елегірек бір сыйырдан 4000 килограмдан көбірек сүт алған тірлікшілер алар енді қызмет батырлары еді. Біздің республикада орташа сауым ярты еліліқта 4127 килограмм, яғни 291 килограммға артырақ сауылған. Бұл 8%-қа артық ұзған елдердағынан. Не бұл нәрсе бәрі-бәріне? Дүріс ошату ма, яғымаса тірлікшілерінің тұрышлығы ма?
Әйе, әлікі дұрыс айтасын, біз өзіміз де ауылда өскен егетлер, ол ауылда өскен вақытта ерттағы сыйырдан көп анды зұр көлемдегі сетіне алып болмайды енді, мүмкіншілік еу еді. Біз теге кету кете едік бетенді басуда, еге көйт көштін 2 килограмм бірттік бере едік енді, 2-3 килограмм бере едік, шоға көре чыгындыр болғанда, чыгындыр бере едік, шоға көре бек зұр чығымнар алып болмайды енді. Қазір бетенді комплексны развитие, мында қар технология да бек кешілі. И ашату белән дә теге генетика да бик көчле, потому что генетика основной бу мәсьәләнең төп нигезе дип әйтәбез инде без. Потому что генетически мөмкинчелек биргән ул хайван ашатсаң бирә. Генетикасы слабый булса, аны ашатсаң да сәтен бирә алмый. Шуңа күрә без монда республика генетика белән дә бик яхшы эшли, фән белән дә бик яхшы эшлиләр, технология белән дә яхшы эшлиләр, и кармалар белән ашату белән дә бик дөрес эшлиләр, дөрес рационнар тизләр. Мене республіка визда бенінгі секінде іліге якын кармовый центр ұшы тізілген. Бұл кармовый центр енді бұл бенінгі секінде тиішінше баланслап шлятілген рацион ашату и тиішінше көлемінде хайванға беру. Шушы балансны көлемі білен дір сеттірі бергеннен сыңына хайван мұнды мүмкіншілік көдер сет беруге мүмкіншілік болачақ. Шуңа көлі әлі республіка визда таған зұр мақсатлар қойыла. Мене 11 кармовый центр тағын түзіп, бұйылғы сыйылда 2 ел ішінде тарафқа кірту, ішке кірту. Ан 13 инвестиционный проект, строительство бойынша фермалар, комплекстар тізі үстінде іш алып барыла. Тірлікшілік үлкесінде бұл тарафтан яқшы ішлер алып барыла.
Ленар Найлиш, мен әбізінде егіншілікте, әм тірлікшілікте ерішілген ұңғышлар тұрында сонлар білен әйтіп өттік. Ләкен бұл ұңғышларға тірлікшілерден, механизаторлардан башқа бірнешікте ерішіп болмай. Шуңа көре, егіншілікте қайсы районлар алда бара, тірлікшілікте шулар білен тыңғышыларға мағлұмат жеткірсәңіз.
Да, тірлікшілікте де, егіншілікте де алдыңғыларымыз бек көп, Аллаға шүкір, дұрыс айтасыз. Бүгінгі біз енді тегі обырқыға қарап өтеміз, бүгінгі жиылуына қарап өтеміз. Кімдер бүгінгісі кімде алға кеткендер, міне 54% обырқысын бітірген бүгінгінде, Зеленодольский, Койбач 50% обырқысын бітірген енді бүгінгісі кімде, Балтачта, Буалар, аларның уборкаларын әйбәт алып баралар, Аксубайлар. Ә уңышына келгенде теге самый яхшы показательле уңышлар менә сез үзегез дә бүгенкендә Буа районын әйттегез, әйтеп уздыгыз да, Буа районында тоташтыр бүгенкендә Зәй районы 37.4 бүгенкендә уңыш белән бара инде средний показатель белән алганда. Новошашминский 35.4 белән баралар бүгенкендә 45.2 белән безнең Тәтеш районы бара, аның теге яхшы уңышлары бүгенге секендә ул Ул районнар яхшы показатель бирәләр. 39 Аксубай районы 39 белән баралар. Менә шушындый районнарда үсемчелектә яхшы эшләгән районнарыбыз менә шундый зур показательләр белән эшли торган районнарыбыз. Тирлекчелеккә килгәндә бәйенгесе киндә әйе. Теге бер сыерга ничә литр сөт савабыз дигәндә, аларның саны без аны күләменнән каратып әйтәбез инде. Әйе, ну зур күләмле сөт савучыларда алар безнең Кукмара, Балтач, Саба Мамадыш районнарында,
Минзәле
районнарында аларның күп көлемле сәтләре аларның шунда. Бер сыерга бәйенкендә нинди зур 30 литрдан артык соучы районнары без ул менә әйтеп китергә кирәк. Әтнә районы 32 литр саба бәйенкендә район күләменә инде. Мамадыш 30.4 бәйенгесе кендә. Минзәләнең үзенең 29.4 бәйенкендә күләменә килгәндә Хужалықларға әйтіп кетсек, мына Саба районында бик зур показательный хужалықлар эшли, алар бір сыйырға 37.8 литр сөт савалар, менекенде мына ПМК Саба районында. Уңыш Этна районы егетләре, мына алар яңа инвесторлар, яш егетләр, алар менекенде 36.7 литр сөт сава бір сыйырға. Аларның
теге яңа төрле комплекслар, легко возводимый комплекслар тезеп чыктылар, алар бузау тараклары тезеп чыктылар, шуңа күрә интенсивне бик яхшы иттереп эшне алып баралар. Вахит, Кукмара, Урал хуҗалыклары, аларның показатели, АПК программа хуҗалыклары, аларда уляктан бик яхшы уңышлар белән дәрес иттереп эшләп киләләр.
Генерал-әйләш, шәһәрдә яшәүчеләр дә авыл эшчәннәренең хезмәте нәтиҗәле, уңышлы булсын иде дип теләп торалар һәм булышалар. Чөнки азык-төлек ул бөтен кешегә дә кирәк. Менә мәсәлән, безнең Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр елны үткәрелә. Быел 14 сентябрьдә башланып, 29 декабрьгә, ягъни ел ахырына кадәр барырга тиеш. Менә бу ярминкәләргә нинди товарлар чыгачак? Менә шулар турында һәм кемнәр катнашачак? Мәгълүмат биреп үтсәгез.
Әйе. Дөрес әйтәсез. 14 сентябрьдән башлап алабыса, без ярминкәләр буенча эшне башкарырга җыенабыз. Бу елдагыча безнең традиционный ярминкәләр инде әйбәт. Ул бүгенге көндә бик әйбәт иттереп оештырыла. Районнарыбыз тарафыннан, монда безнең районнарыбыздан хуҗалыклар киләләр, коллективный фермерский хозяйстволар килә инде әйбәт. Личный подсобный хозяйстволар һәрберсе үзенең җитештергән яшелчәсен, сөтләрен, итләрен, йомыркаларын алып киләләр инде барсы да. Бертекләрен бүгенге елда шундый ук план белән эшлибез. Шушы площадкаларыбыз бөтенесе барса да эшләячәк. Единственный Казанабызда бер площадка булмаячак, ул Чеховский рынок площадкасы. Анда безнең аның рынок площадкасында ремонт эшләр башланды. Анда бик зур парковая зонада и торговая площадка булачак. Шуңа күрә ул зонаны безнең бәйенкендә туктатып торабыз быелгы елга. Ул шәһәрбездә 12 генә площадка була. Но һәрбер площадкада, һәрбер зонада тиешенчә нинди районнарыбыз катнашкан, шушы районнарыбыз теркәлгән, һәрберсе тиешенчә сөтен дә, итен дә, бертеген дә, яшелчәсен дә һәрбер әйбер алып киләчәк. Елдагыча бәяләргә килгәндә 5-дән алып 30%-ка якын бәяләр кимерәк булачак, кибет бәяләреннән дип әйтәгендә, шуңа күрә халкыбызны чакырабыз, барыбыз шәһәр халкы, тирәвендәге бөтен поселокларыбызда халкыбыз килегез, продукция, әйбәт качественный продукция һәрберсенә дә, свежий, үзегездеге һәрберсе менә шушындай показательный нәрсәләр бар бит инде. Ул бүген бу атнаны килеп заказ биреп куя, миңа икенче атнага 10 килограмм гына калдыр, алма шушы йомшак җирен дип, һәрберсе менә шундый даже заявкалар ясап китәләр. И шатланып килеп алалар инде икенче атнага да. Студентларыбыз бик күп киләләр, алар да бик мактап йөриләр, потому что студент халкына һәр вакытта да свежий, әйбәт, яхшы бәйдән продукция кирәк бит инде. Алар атнага бер шушы ярминкәләребезгә килеп, тиешенчә объемдагы продукцияны алып кайтып китеп, үзләре атна буена ашыйлар, икенче атнага тагын килеп чыгалар. Шуңа күрә барысы да бик рәхмәтле булып, шушы ярминкәләребездә сатып алуда катнашалар. Шуңа күрә һәрбер халкыбызны чакырабыз, килегез, пожалуйста, ярминкәләребез көчле, герле булачак.
Өлкән буын кешеләренә алган товарны, азык-төлекне алып кайту да авырлаша. Шуңа күрә анда илтеп кую хезмәте дә эшләячәк бит.
Әйе, андый безнең нидер культурабыз бар, куелган волонтерларыбыз эшли безнең. Әйе, агропаркларда да менә без аның кайбер вакытта кулланабыз, инде студентларыбыз да килгәле, алар ни булышкалылар. Менә хуҗалыкларыбызга килгәндә, мин нитеге мисал иттереп әйтәм, менә агропарк зоналарында, Тинчурин өлкәләрендә, әгәр теге зерна бертекле үзенең хайванына бертек ала икән, аларга 10 капчык, 20 капчык кирәк икән, алар әйтәләр, апа, сез борчылып тормагыз, без сезгә кайтып ушлый ушатып кына калдырабыз, дип. Менә шундый мөмкинчелекләр бездә бар, әйе, андый мөмкинчелекләр бар.
Без, Ленар әфәнде, бүген игенчелек һәм терлекчелек ярминкә турында сөйләштек. Инде сез студиягә килүдән файдаланып, мин соннарга күбрәк игътибар бирдем. Әңгәмәбезне төгәлләп, сезгә менә 3 минут вакыт авыл эшчәннәренә шушы җаваплы чорда тагын ниләр әйтергә телисез?
Әйе, мин бары тик рәхмәтле генә безнең үзебезнең халкыбызга, эшләгән кешеләребезгә, аларның бүгенкендә терлекчеләребез, механизаторларыбызга, терлек харауларыбызга, бүгенкендә любой өлкәдә авыл хуҗалыгында шөгыльләнгән кешеләргә авыр хезмәтләре өчен барысына да рәхмәт. Менә аларның хезмәте белән генә бүгенкендә республикабыз шушындый зур уңышларга ирешә ала. Сөтен дә савабыз, бертегендә җитештерәбез, Аллага шөкер, чигендерендә алабыз, бәрәңгесендә алабыз, йомыркасында җыябыз, итен дә җитештерәбез. Шуңа күрә барысы үчін де барыңызға да бек зор рахмет. Келесі елларымызда оңышлы келсін, бұ елларымызды да есен соғы шушы біртіклерімізді жиыштырып алып, өзіміздің склатларымызға салып қойып, яқшы епелер пішірге насып болсын, етлерімізді, сүтлерімізді, емірқаларымызды оңышлы етіріп жетіштірге насып болсын, оңышларымыз әйбел болсын. Гайләләребездә исәнлек, саулык, сәламәтлек, тынычлык бирсен самыгларны. Исән сау булып, шушы уңышларыбызның рәхәтен күреп, бәрәкәтен күреп, киләчәктә матур гына иттереп, тыныч яшәргә насыйп булсын.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, авыл исәннәре һава шартларына карап тормыйча, катлаулы шартларда эшне игенчелектә дә, тирлекчелектә дә дәвам иттерәләр. Һәм инде булган уңышны югалтуларсыз җыеп алып урнаштырырга тырышалар. Шул ук вакытта алар шәһәр халкында онытмыйлар. Әйттегенде без 14 сентябрьдән 29 декабрьгә кадәр традицион көзге ярминкәләр үткәрәчәк. Булар хакында бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Линар Наил улы Гарипов мәгълүматлар җиткерде. Линар әфәнде, игенчеләребез, терлекчеләребез һава шартлары нинди генә булмасын, яхшы нәтиҗәләргә ирешү өчен бөтен мөмкинлекләрне файдаланырга тырышалар. Техникасында, биналарны да һәм башкасында. Без аларга уңышлар телибез, һәм инде көзге кыр эшләре төгәлләнгәч, ә башка эшләр әле дәвам итәчәк, без сезне тагын чакырып, тыңлаучыларыбызга мәгълүматларны ирештерәбез, ә сезгә рәхмәт әйтеп, менә шу булган уңышны мөмкин кадәр югалтуларсыз җыеп алып урнаштырырга язсын дигән теләктә калабыз.
Рәхмәт бик зур сезгә. Амин.
Бу җирәбез игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә шушы тырыш хезмәтләрен бәяләп бүләк булып бирсен. Җир тапшырабыз.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.